kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad. Jätkame ikka veistega, eks ole, toredad, igat pidi väärikad ja väga-väga tähtsad loomad nad on. Ja kuna inimkond no, veisteta või ütleme niivisi veislaste, et no, pudulojused kuuluvad ju ka õõnesarvlaste hulka nagu suurveised, nagu boviinsed, liigid, kümmekond liiki, siis me peame tunnistama. Me ei saa esialgu veel kindlasti mitte nendet eksisteerida. Lausa nii. Muidugi veislaste kasvatamine ja karjatamine annab väga suure, ülisuure tegelikult panuse kliima soojenemisel. Kahtlemata vähemalt sama suurt kui kogu tööstus ja transport, mida inimkond no, kasutab. Kokku siis selles ei ole pääsu. Suured loomad, nad on lepiskloomad, nad söövad vaest toitu, see tähendab, nad peavad seda sööma üüratult palju. No, tõesti, rohtaimed. No kui on kitslastest juttu, siis loomulikult oksad, põõsad ja nii edasi. Aga eelkõige siiski see on hein. Ja see on tõepoolest no, toiteainete poolest, igatahes valkainete poolest väga vaene toit. Nii et seda on vaja protsessida pidevalt, et kas nad mäletsejad söövad ju 24-7 praktiliselt. Ja siis loomulikult tohutu suurtest kogustest ja suured loomad nagu nad on. Nendel kõigil, nendel liikidel, keda inimene kasutab ja kasvatab ja kelle sõltub, on nagu kõrgematel mäletsejatel 4 magu, teateks ole, vats, võrkmik. Võrkmikus juba mälu suu sisse tagasi ja edasi erilise renni mööda, mis avaneb söögitorus just parajal ajal, kui see mälu on juba voolav suus. Siis kidekasse ja seal libediku. No ja edasi on juba väga suur soolestik. Kogu selle protsessi vältel no, triljonid bakterid. Töötavad ja elavad ja paljunevad ja kasutavad kogu seda ollust, tekitades üüratult palju kaase. Ja kaugeltki mitte ainult CO2, vaid metaani. No, et ju põlevad need kaasid, mis tulevad suurveislase sabalt. Nii et kliimasoojenemine on ikkagi kindlalt seotud. Kui suur see seos on, see on loomulikult väga keeruline küsimus ja selle küsimusele ühemõttelist lihtsat vastust olemas ei ole. Kuid, et see mõju on täiesti reaalne ja mitte vähene, sellest pole mingit kahtlust, aga me sõltume nendest loomadest. Loomulikult piim, liha ja väga palju muid asju. Nii et arvatavasti 9000 plus miinus, mõnes kohas 7000, mõnes kohas üle 10 000 aasta tagasi ja juba jõudis kodustamine, veislaste kodustamine, seal hulgas just nimelt suurveislaste kodustamine, jõudis nii kõrgele, et nad olid praktiliselt juba koduloomad ja inimkond, no teatavasti, sai palju vähem sõltuvaks loodusandidest. Aga mis me sellest räägime? Räägime pigem sellest, kuidas rahvad neid loomi hindasid, ülistasid ja nende loomade võimeid interpreteerisid, luues müüte. Müüdi võib luua väga kiiresti, mõned müüdid meie ajal näiteks, ehtsad müüdid. Lihtsalt üks vaat selline jutumärkides meie saate kontekstis muidugi jutumärkidest, kuid inimeste jaoks, kes elavad nende müütide järgi ainuõige tõeline lugu, võivad tekida tõepoolest, no ma ei tea, no praktiliselt momentaalselt, no paari aastaga, võibolla kiiremini. Ja muidugi müüdid tekivad pidevalt ja kogu aeg, aga need vanad välja peetud lood loomulikult on teine teisega väga, väga kindlalt, ma ütleksin geneetiliselt päritolu poolest, vaid kõik need seletavad lood on ju seotud süsteemidesse, mis arenevad. Ja kuidas veel? No vaatame tõepoolest ammustesse aegadesse näiteks sumeeride maailma. Võime vabalt võtta selline nii, et sumeerid, hiilgav tsivilisatsioon, suured kultuurid on arenenud sumeeride maailmast ja sumeeri selle tohutu suure ala, seal on Mesopotaamias ja kaugemale, Tsentraal-Aasia poole, seal välja kujunud müüdid ja loomulikult kõik tsivilisatsiooni vormid ja omadused mõjutasid väga paljude rahvaste mitoloogiaid, praktiliselt terve Vahemere ja kaugeltki mitte ainult Vahemere aladel. Sumeeridel oli väga tähtis tegelane paljudes müütides ja nad kõik need müüdid on seotud teine teisega. Ja selle tegelase nimi oli Nannar. Nannar. Enniga, jah. Taga on ikka laus. Ja kaks enni on keskel, jah. Nannar, tal oli teine nimetus ka Siin. Ilmselt sumeerid nimetasid teda, noh, kaks siit siis järjest, Siin. Sellest sai Akkaadi ja hiljem ka Babylonia jumalus Siin. Kuu sirp on nagu suur veise pulli sarv. No ja millise taevakehaga on see tegelane seotud? Otseselt kuuga muidugi. Kuid Nannar, peale selle, et ta oli kuuga vahetult seotud, üks tema nimedest oli Siin ja kuu praktiliselt, oli seotud ka päikesega. No kuidas siis teisiti? Suur mitoloogiline, müütiline. Suur müütiline tegelane taevas esindatud. Loomulikult ta peab olema seotud nii päevase kui ka öise suure, no, valge või kollase objektiga selge see. Ja kujutage ette, Nannar oli pull, kellel olid lasuriidist, imekaunist. Afganistanis on kõige kaunim. Mineraalid, mis on sellist sinist värvi, et sellist süva sinist värvi, teist sellist mineraalid, sellist kivi lihtsalt ei ole olemas. See on tõesti hämmastav. No on olemas ju väga palju siniseid ja kauneid mineraale. No safiir näiteks on üks selline ja lallumasilikaatide seast on ja teisi ka. ja loomulikult on olemas taevasinine celestiin ja oi, neid on palju. Kuid lasuriit ei ole läbi paistev, kui sellest ei ole väga õhuke plaat või, või selline lehekene lõigatud ja poleeritud. Ka siis ta on poolenisti läbi paistev. Ja üle kõige hinnati lasuriiti Egiptuses. Ja loomulikult sinna toodi see lasuriit. Lasuriiti on ka Araabia poolsaarel. Leidub seda mineraali, on seda ka Aafrikas, kuid kõige kaunim ja see on niivisi siiamaani. Muidugi lasuriiti on olnud vähemalt Uuralitest ja Siberis Sajaanidest, kuid kõige kaunim on Afganistanist. See on võrratu, võrratu kaunis sinine kivi ja võt lasuriidi sellisest kivist on Nannari pulli sarved ja tema, vaid see on väga tähtis, habe, piik ja hooldatud, hoolitsetud pulli habe, no ta oli ikka selline müütiline pull, ja? Oli ka lasuriidis, see võibolla on veelgi tähtsam, kui see, et tema sarved olid sellised. Sarved Nannaril, no mõne allika kohaselt ja ka mõne kuju kohaselt olid lihtsalt selle samast kivimist, millest oli Nannari kuju või lihtsalt tema pea voolitud ja siis ilmselt hõbetatud võibolla bronksiga või kullaga kaetud. Kuid habe oli igal juhul lasuriidist. Ja sirpjate sarvedega oli see loom. Oi, lausa hingematvalt kaunis ja põnev pull. Aga teeme väikest pausi ja siis lähme vaid Šumeerist, nii-öelda edasi, kaugemale. Ja vaatame, kuidas pullidega on lood. No näiteks Babylonias, Assüürias, Edomis, Akkadis. Aga peale väikest pausi.
Loomult loom.
Kõikidel läänesimiitidel, aga ilmselt algupäraselt, no ütleme niivisi 5-6 tuhat aastat tagasi, kuskil 2,5-3,5 tuhat aastat enne Krista sündi, ilmselt kõikidel semiitidel olid väga tähtsad linna kuninga õigustega ja pärituluga jumalused. Ja kõikides semiidi keeltest, loomulikult nii araabia kui ka heebria, aramea, kõikides keeltest, on ürgne kuninga, vaat selline algupärane, no ilmselt see on foneem, MLK, Melech või Melech või Malik, nagu araabia keeles kuningas on, tuleb meelde kohe. Suure ja väga hirmsa feenikialaste, aga kaugeltki mitte ainult feenikialaste, jumaluse nimi Molok või Molech. Molech, Melech, hiljem ilmselt, aga sellest ma päris kindel ei ole. Temaga seotud oli ka selline müütiline tegelene nagu Melkart. MLK on ikka kohal, ikka kuningale vihje. Ja no me teame, et Kartaagos, me teame seda peamiselt loomulikult roomlaste kirjutiste järgi. Ja roomlased kartaagolastega, puunidega, nagu roomlased neid fenikialesi nimetasid, no fenikia, puunia. Ja latinlaste jaoks. Nad sõdisid ju üle 200 aasta, mitu neid sõdu oli. Ja see Kato vanem, mis kõnetaga ei pidanud seal senatis, no näiteks selle kohta, et kapsa hinnad turul on liiga kõrged, rahvas ei jõua kapsast piisavalt osta, nii et me peame kas subsidieerima, natukene alandama või nõudma, et need kapsahinnad oleksid madalamad. Ja muide, Kartaago tuleb hävitada. Millest ta ka ei rääkinud? Tema viimane lause oli, aga Kartaago tuleb hävitada. Loomulikult roomlaste sellised kirjutised ja aruanded olid poliitiliselt kallutatud ja kuidas veel? No mida nad kõike kirjutasid näiteks germaanlastest, on olnud väga palju tõesti objektiivseid ja väga asjalike ajaloolasi roomlaste seas, no kas või Tacitus ja kaugelki mitte oli tema, kes kirjutasid, no näiteks, et selle Kartaagu jubedate kommete kohta, et arvatakse või räägitakse, et nad tegid, nad sooritasid inimofreid ja oferdati vassündinud poeg lapsi ja võt selle samale Molochile, koleetisele, kes oli pullikujuline ja loomulikult pulliga on seotud raudselt kuninglik võim ja kõige üldisemas plaanis viljakus. See oli tõepoolest, no sellest ei ole enam ajaloolestel arheoloogidel ka ja see on juba väga tõsine, kui arheoloogid on kindlad mingisuguses asjas, nad on väga, loomulikult ajaloolased, kõik ajaloolased on väga, väga täpsed teadlased. Ajalugu on faktograafiline teadus ja nii-öelda puhtal kujul ajaloolane töötab tekstidega, no ajalehtedega ütleme nii, eks sama. Esimesed tekstid, mida ajaloolased saavad kasutada, on umbes 900 millegi aasta vanemad kui meie ajastu ja nad on aastaks Asüüriast, aastaks määratud ametnike nimestikud. Savi taflikestel. Muuseas, mis puutub savi taflikeste või selliste väikeste telliste, mille peal on jah, selliste kilttähtedega kiltkiri ja seda kirjutati, see on otseselt seotud meie veise, suur veise härja või pulli teemaga valdkond. Ja kohe räägin, kuidas moodi. Need Babylonia, Mesopotamia, Süüria, eks ole, Mesopotamia riigid väga paljud erinevad. Nemad kirjutasid kasutades ka muuseas Iran, no vähemalt mõned osa. Nad kirjutasid kasutades sellist pehmet korralikust kvaliteetsest savist tehtud väikesed taflikesed. Kirjutasid terava otsaga mingisuguse stiloga või ma ei tea, pulgakese. Ja kirjutasid vasakult paremale. See on ju selge, kui sa kirjutad vajutades oma selle, no mitte ju sule, eks ole, kirja pulga, otsa pehmesse savisse, siis hoiad seda enamasti. No enamus inimestes on paremas käes. Ja siis loomulikult kirjutad vasakult paremale ja näed suurepäraselt, mis sul välja tuleb. Eks ole? Nüüd väga paljud, aga hoopis teistel aladel, puht geograafiliselt teistest paikadest arenud rahvad kirjutasid paremalt vasakule ja siiamaani kirjutavad paremalt vasakule paljud rahvad, no näiteks klassikaline heebrea keel, eks ole, ja kõik juudi keeled, ka uued juudi keeled, eks ole, kõikides nendes keeltes kirjutakse paremalt vasakule. Miks? See kujunes välja see kirjastiil siis iidsetel aegadel, kui kirjutada tuli kindlal materjalil, dokument pidi olema kõva ja korraliku savi nendel aladel ei olnud leida. Küll aga väga sobivad kivid. Kui sa aga kirjutad kivi peale, sa teed seda kasutades mõlemad käed. Ühe käega hoiad meislist kinni ja teise käega, no arvatavasti parema käega, lööd siis meisli no, otsa pihta ja vaat niivisi raiud kivisse kirjad. Muidugi niivisi on palju parem, palju kergem, kirjutada palju selgem, paremalt vasakule. Väga paljud rahvad iitsetest aegadest peale kirjutasid ülevalt alla. No näiteks egiptlased, hiinlased ja väga paljud teised. Nad kirjutasid paperi peal või naha peal, pergamenti peal või papüürusest tehtud Hiinas siis tselluloosirikastest materjalidest tehtud tehismaterjalide peal. Ja muidugi on väga mugav kirjutada ülevalt alla. Sa näed väga selgelt ja väga, väga hästi. Sul on lihtne seda teha, kui sa alustad ülevalt ja kirjutatad hieroglüfi järele ülevalt alla ja siis vasakult paremale. Või paremalt vasakule, see ei oma nii väga suur tähtis. Tähtsus ilmselt ikka vasakult paremale. Kuidas sa ka kirjutasid, no mitu sada aastat enne Kristust juba, kuidas kirjutasid kreeklased? Ja vaata, kreeklased kirjutasid nii, nagu astub, nagu kõnnib härg, mis on rakendatud ahtrasse, see on põllukündimise samm. Põllukündija, see on siis härja või siis, ma ei tea, suur veise. No, sobib ka lehm või pull, eks ole, aga no, härg on kõige parem muidugi, jah, tööloom. Nii et, kuidas nad siis kreeklased kirjutasid? Nii nagu põldu kündakse. Kõigepealt vasakult paremale üks rida, parem poolse, no võt selle aluse, mille peal kirjutakse servani, siis on pööre alla poole ja paremalt vasakule. Ja siis on jälle vasak serv sul juba käes, jälle pööre alla ja vasakult paremale, siis on pööre ja paremalt vasakule, nii nagu astub põllu peal. Härg. Ja kujutage ette, see loom, see härg, hämmastaval kommel säilitas, hoidis vaat, kõiki neid positsioone, superviljakus, ülim, märgiline, no loomne sümbol või loom ja ka kuninglikku võimu, just nimelt kuninga, mitte kuninganna, kuninglikku võimu patriarhaalses ühiskonnas loomulikult, no kehastis. Loomulikult kuningliku võimu kehastiste seas on väga tähtsal kohal isane lõvi kotkas ja muidugi aga kaugidas siis. Ja Hiina, Korea, Jaapan, teised sealsed paljud alad, draakon. Ja. Kuid see sama meie pull oli kuidagi eriti võidukas zoomorfne klassifikaator, palju-palju tähtsam kui lõvi, isa lõvi, näiteks egiptlastel. Habi, see on reeglina must, pull, otsiti terves Egiptuses, kui vana habi hakkas loojakarja astuma, vaat siis otsiti terves Egiptuses kõige kaunimad pulli, kes oleks must, aga tal pidi olema ühe külje peal valge laik, mis pidi meenutama kuud. Sest just nimelt kuu valguse kiir sigitas järgmist habi, vaat seda suurt, suurt püha pulli, kes oli täiesti konkreetne elusloom, sigitas no mõne lehma. See on valiku küsimus ja valib loomulikult kuise. No kõikide teiste jumaluste abiga. Milline on see lehm, kes siis sünnitab järgmist hapi? Ja see oli dünastia Varro dünastia äärmiselt tähtis atribuut Varro tiitlite seas ja neid oli sadu. Oli ka selline, et ta on oma ema ülivõimas vasikas või? No, pull. Hapi. Ütleme hapi. Sellega on kõik öeldud. Tähendab, sellega on väga palju öeldud. Sest Niiluse jõe, selle muda ja vee, viljakuse nii-öelda kvintessents oli kajastatud selles samas täiesti konkreetsest elavast mustast pullist, kell oli kuu sirpi meenutav valge laik ühe külje peal. Teeme ühte väikest pausi veel ja lähme võibolla tõesti nende veistega nüüd natukene kiirema sammuga ikka lõpupoole, sest mul on minu mentaalsete alade esikus väga palju loomi järjekorda ootamas. Aga veised on tähtsad loomad. Väike paus ja siis räägime nendest ikka veel.
Loomult loom.
Vanade egiptlaste Hapi, temast sai kreeklaste Apis ja peale Makedoonia Aleksandri vallutusi, kui Egiptus suure vaimustusega võttis Aleksandri kui jumaliku, peamiselt Amun Ra, poja vastu, see on tõesti huvitav, sõdis Aleksander üli edukalt ja lakkamatult kõikjal Egiptusest tal sõdida ei tulnud. Egiptlased olid vaimustuses temast. Ja Tallinna, see on siis Eesti ajaloomuuseum, eks ole, numismaatika müntide, eks ole, kabinetis oli ma, loodan, et siia maani on ja jääb. Ime kaunis selline kohvioa kujuline natukene suurem ja paks münd, mis on ühelt poolt kergelt nõgus ja seal on reljeefne Makedoonia Aleksandri, ehk siis Aleksandri suure profiil, nägu, sarvega. See ei ole pullisarv, see on ammooni sarv, sellega see on jäärasarv. Kuid loomulikult kreeklased Egiptuses võtsid, see ei olnud nende jaoks mingisugune võõras või tundmatu religioon. Loomulikult Egiptuse mitoloogia, religiooni, kunsti ja väga paljude teiste valdkonna ja nähtuste poolest mõjutatud oli Hellase terve Ida ja mida üldida Vahemere ala tsivilisatsioonide kogu summa, eks ole. Loomulikult, kuidas siis teisiti. Kuid helenistlikul perioodil, siis kui Ptolemaiused ja Ptolemaiuste dünastia, viimane oli Kleopatra, eks ole, sai alguse Makedoonia Aleksandri ühe kindrali just nimelt Ptolemaiuse nii-öelda juures, kes sai, kui Makedoonia Aleksander suri, siis tema pärijateks olid praktiliselt kõik tema kindralid. Ja Ptolemaiused olid väga võimsad, see oli üks ilmselt poliitiliselt kõige andekamatest ja mitte ainult poliitiliselt, sõjaliselt ka, kuid just nimelt poliitiliselt ja majanduslikult üks andekamaid pärijaid, kindraleid, Ptolemaius. Ja loomulikult terve see ala, ka Lähisida suur osa, näiteks Juudea, Israel ja Juudea kaks riiki oli kunagi, aga see oli ammu. Ja siis muidugi terve see Egiptuse ala sai siis Ptolemaiuste valdkonnaks ja muidugi nad võtsid Egiptuse, kus neid nii hästi vastu võeti, eks ole, Egiptuse ideoloogia väga suures mahus omaks. Ja muidugi kreeklased, suured teoreetikud, filosoofid ja väga-väga uudishimulikud inimesed, nagu nad on alati olnud, hakkasid uurima, millised veel väga tähtsad ja väga kasulikud jumalused on egiplastel, keda saaks kuidagi moodi vaat selle sama abisega, eks ole, hapiga seostada või siduda. Ja nad sattusid kohe vaimustusse Osirise ideest. All ilma, aga hea soovlik. Õiglane, ta võib olla karm, aga ta on hea soovlik, ta on hea jumalus. Hingide jumalus. Vähe on mütoloogiaid, kus all ilma, ehk surnute riihi, valitse on hea soovlik. Egiptlastel oli Osiris. Nii et Hapi Apis ja Osiris. Ja sellele lisandus veel üks jumaluse, ühe jumaluse idee. Vaat nendel helinistliku perioodi valitsejatel ja loomulikult kogu rahval ka. Niiluse ja selle sensatsiooniline viljakus. No Egiptus praktiliselt varustas ju ka Rooma impeeriumi lõpuni. Viienda sajandini varustas terved seda üüratud ala. Kõiki neid kümneid ja kümneid võibolla sadu, miljoneid inimesi varustas teraviljaga. Oder, nisu ja loomulikult hirs, mitmest liist, mitmest sortist. Ja Niiluse jumalusi on päris palju olnud, aga üks tähtsamatest oli Sobek, krokodil. Aga see ei ole lihtsalt krokodil. Tal on inimese keha, krokodili pea muidugi, kuid tal on inimese keha ja üks tema rindadest on naise rind. Ja teine rind on mehe oma. Selline enam-vähem lame kergelt, kumer, võimas lihas, eks ole. Aga teine rind oli naise oma. Hoopis teine asi. Nii et Hapi, Osiris ja Sobek. Kokku nad tantsid just nimelt helinistlikule perioodile väga tähtsa jumaluse, no sellise päterni, sellise idee ja kujundi. Ja see on Serapis. Okei, ma sattusin jälle hoogu, palun vabandust. Kui me nüüd vaatame puhtal kujul, Kreeka, see tähendab olümpose jumaluste müütidesse, siis me näeme, et pullid on seal väga-väga tähtsal kohal. Ja eelkõige loomulikult on pulliga seotud või pull on seotud sellise üle jumala Zeusi. Kindla, no ütleme avataariga, kasutame seda hinduislikku terminit, eks ole. Ja see on Zeus Labrandos, labürinti Zeus. Kreeta saarel on labürint ja labürintis elab Minotaurus. Taurus on siis vastavalt pull ja Minos, suur tegelane, Zeusi, jällegi üks avataaridest, arenud müütide, hilisemate müütide kohaselt Zeusi poeg ja väga tähtis tegelane. Kohe tuleb ju meelde terve see Minotauruse ja Kreeta saarega seotud müütide tsükkel. Ka Ateena, hilisemal ajal, ja. Siis valitseja Teseios. Oi, need müüte on nii palju ja nad on nii kaunilt ja niivõrd ma ütleksin nii leidlikult ja ilmekalt oma vahel seotud kõik need müüdid. Tuleb kohe suur soov minna Ikarose ja tema isa Dedalose juurde, Pasifaja, kes sünnitaski Minotaurust. Pasifaja oli Minose naine, aga ta ei olnud piisavalt lugupidav teatud jumaluste suhtes. Ja karistuseks loomulikult Afrodite oma väikese amori poisiga, eks ole, erosega, abiga pani ta armuma imekaunisse pulli. Suurmeister Dedalus, kes oli kuningaminas Kreeta saarel siis, no praktiliselt vang. Aga loomulikult suurmeister, nagu ta oli, ta tegi kõik suu võrratuid asju ja sellepärast minus pidaski teda enda juures. No praktiliselt vägisi. Dedalus siis ehitas sellist lehmakujulist masinat, mille sisse läks pasifaaja ja niivisi saigi ta armastust nautida võt selle sama superpulliga. Kreeta saar ja pull ja tantsud, metsikult ohtliku, tohutu suure ja ägeda pulliga, akrobaatide tantsud, pulli rituaalne tapmine. See on teine teema, täna ei jõua seda teemat ju ette võtta ja no absoluutselt kõikidest asjadest, mille ei ole ka siiski sundi ju rääkida, kuigi vahest tahaks. Aga jah, see selleks. Igal juhul Minotaurus on just nimelt pasifaaja ja Kreeta pulli nii-öelda lihane poeg, kuid algupäraselt vaat see sama pull inimene, kes elab Kreeta saarel ja kogu Hellase jaoks, kogu Kreeka alade nii Lähis-Aasias kui ka Peloponnesil ja Arhipelaagis ja kõikjal kõikjal. Kreeta saar oli märgilise, erilise tähtsusega. Kaks sellist saart, ülitähtsad ajaloos. Seal Ida Vahemere regioonis on. Üks on Kreeta. Üliürgne tsivilisatsioon. Ja siis vastavalt kultuur ja mitoloogia. Ja teine on Küpros. On meeles, kuidas on ladina keeles vask. Kuprum. Küprose saarel leidus halkopüriiti. Väga ilus mineraal. Ta on niisugune rohekas, kollakas, aga kuldse säraga. Väga ilus mineraal tõesti. Minu lemmik. Ja seal leidus seda väga palju. Nii et vask vase poolest Küprose saar oli üli tuntud ja tähtis antiik ajal Vahemere rahvaste ja loomulikult Küprose saarel on ka jumalanna Afrodite nii-öelda kaunis palee ja kodu. Ja tal on nüüd mitmes kohas loomulikult, kuid ja ta on Küpriide või Tsüpriide, ta on Küpreia, ta on selle sama Küpruse saare väga tähtis tegelane ja saar on järelikult üli tähtis alati olnud, kuid Kreeta oli üle. Ja see väga ürgne müüd Zeusist, kes oli ühtlasi pull. See on otseselt Kreeta mitoloogiaga, iidse mitoloogiaga seotud, mis on palju vanem kui Olympuse mitoloogia. No tuhandete aastate võrra vanem loomulikult. Oi, huvitav, et me räägime kogu aeg pullist, pullist, härjast. No, härg on siis endine pull, eks ole. Ja isastest loomadest räägime. Kuidas on aga emastega lood? Lehm. Egiptuses ülitähtis loom, aga hoopis teisuguste müütiliste funksioonidega ja ka positsioonidega. Lehma sarved, kus juures lüürakujulised, mitte kuusirbikujulised, lüürakujulised sarved sellised, peas on Hathor või Hathor. See jumalanna on ühtlasi ka mütoloogia või müütide süsteemid arenevad. Ja üks müütide arengu või ütleme evolutsiooni omapäradest üks üldisematest on täiesti võrreldav sellega, mis toimub kindlas aspektis näiteks loomade evolutsiooniga. Oligomerisatsioon. Polümeersed ja oligomeersed liigid, organismid, mingisuguse kindla organi või organide süsteemi kohaselt. Võtame, jookseb, võtame kõigepealt kalad. Väga ürgne tunnus. Hulk uim. Praegu elavad veel need üliürgse. No sinna. Me võime arvestada üle 400 miljoni aasta taguste aegadega. Luukalad, kellel on hästi palju selja uimi ja kasvavad polüpterused, hulk uime, näiteks akvaariumis. Ja selja uimi aina tuleb juurde. Vaat see on niisugune polümeerne liik, vähemalt selja uime osas. Teate mis? Ma soovin teile head mõnusad vaktsineerimise aastad. Sõna vaktsiin on sõnast vakka, mis tähendab lehm. Aga sellest võib-olla räägime natukene nädala pärast. Praegu olge terved, sõbrad.
Loomult loomult.